Umthobi abantu abanjengami sibehlahle ukuthi ngumuntu esimaziyo, simazele eduze, ngumuntu esihlangana naye esikhathi esiningathi ephaliyamende kodwa kodwa kanye nakwezinye indawo. Ngumuntu vele ongani kakwananga engqondweni yakhe. So ngamuzwa ekhuluma kanjalo kusho ukuthi sabe sesifikile isikhathi sona lesiyana sokuthi athole amaphilisi akhe okungakwani ingqondo. Ngoba into eyaziwa ngumzimbabweni wonke ukuthi akula nto eyathengiswa ngutsankirayi, akula nto eyathengiswa iphathi kasankirayi, abathengisayo ngomnankagwa abasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus, abathengisayo yiZanu PF asebethengisela amamayini wonke kuChina. UMorgan Tsvangirai kazange ethengise lutho. UMorgan Tsvangirai ngumuntu owakha idemokhrasi ngaphakathina kwaleli lizwe. Ilizwe leli lizamkhumbula kuze kube nini lanini, ngoba akekho umuntu wayenza ukuthi kube lo mbuso wabaningi, kumbe at least ukuphikisa kuzwakala ukuthi lakho kuyavunyelwa ngaphakathina kwaleli lizwe ngaphandle kukaMorgan Tsvangirai. Uyihero.
Siyabona njalo ukuthi uTsvangirai wayefuna ukuthi avisele emuva lokho okuhlelwe ngabalwa impi yenkululeko. Kambe kunjalo?
Hayi, ukuthi nje umtholi ungani kakwazi nokuthi abali benkululeko balwelani. Into abayilwelayo babelwela ukuthi khona kungabi ngumbuso womuntu munye, kumbe ngumbuso wabancindezela. Babelwela inkululeko. Inkululeko-ke yiyo kanye uTsvangirai aqhubekela phambili ngayo. Naye sesithi kasikhululeke, ukukhululeka kwethu kube ukukhululeka impela. Okutsho ukuthi khona kungabi le party eyodwa edayi, lokho esiyabe sikukhulumile akuphikiswa ngomunye umuntu. UTsvangirai is a war veteran in terms of i-democracy war yethu esingenileyo njengelizwe leZimbabwe. So lokho okhulunywa ngumtholi, hhayi ukhuluma nje njengoba ngishilo isigulane ekumele ukuthi ngabe siyahamba siyethatha amaphilisi akhe isikhathi sesekhona.